Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства» в ефірі отець Олег Кондратюк. Слава Ісусу, отче.
Великі слава.
Ми говоримо вже новий цикл, і це друга передача нового циклу про пошук супутника життя, про пошук в покликанні до сімейного життя. Ось це є також частина нашого загального людського покликання. І ми говорили про те, що людина, яка шукає супутника життя, і ця підготовка до подружнього життя, вона має розпочинатися ще з дитинства, коли вчать, що можна і що не можна, вчать і допомагають зрозуміти власне тіло і те, що є гарно, що є правильне. І також ми говорили про молитву як частину в пошуці цього супутника життя. Отже, давайте продовжимо з цієї точки, бо на ній ми зупинилися в минулій передачі. Mm-hmm. Що іще про молитву ви хотіли би додати?
Я б хотів би основну лінію нагадати. Ми говоримо про певні принципи, якими повинна користуватись молода людина, щоб знайти собі супутника життя. П'ятий принцип, про який я говорив, це було: будьте активні, дійте, не сидіть на місці. Другий принцип – це моліться. Тобто активність має направитись в першу чергу в молитві. Ми говорили, що потрібно хоча б розпочати коротко молитися кожен день про це, про майбутнього супутника життя. Друга річ – почати розмовляти з Богом, виливаючи йому душу і уважно читаючи Боже Слово молитовно, слухаючи, що Господь буде говорити. Я думаю, що це потихеньку нас повинно привести до третього рівня молитви, такого прийняття Божої волі. Тоді, коли я починаю розпізнавати уже не просто свої прагнення виливати Богові, але розпізнавати Його волю і приймати цю волю. Просити певного світла, певних знаків, вміння чекати і вміння отримати від Бога певну відповідь.
Це дуже важливо. Що річ. Авраам, від якого ми розпочинали нашу мову, в цьому циклі він чекав на дитину, правда? Але 25 років. І отримав її вже сторічним, немолодим чоловіком. Тому, якщо вам 17 і ви думаєте, що ах, як довго ви чекали, ну, почекайте ще, прошу вас.
Ну, може, не аж так з нею ходити люди на 25 років. Натомість Авраам до цього дозрівав. Натомість були в нього менші періоди очікування. І скоро за нього заговорили, то я пригадаю один епізод, де Авраам коротше чекав, але теж дуже важливе рішення зробив у своєму житті. Він, коли з Лотом прийшли до Содома і Гомори, у них сталася суперечка між пастухами, і вони вимушені були свої розділити отари. І тому Авраам розумів це, і він запропонував Лотові, ну то тепер вибирайте. Той вибрав околиці Содому і Гомори з огляду на те, що вони були більш зелені, більш повні води, більш такі, ну, легше було там жити і утриматись. Натомість видно, що в цьому уривкові, це буття, 13 розділ, видно, що Авраам зробив абсолютно по-другому. Це навіть словами, які виражає автор, воно виглядає так. Якщо Лот звів свої очі і побачив околицю Йорданську, а пізніше вибрав собі околицю Йорданську і рушив на схід, то автор біблійний такими словами описує вибір Авраама, що Авраам залишився і стояв. І в якомусь моменті промовив Господь до Авраама: «Зведи очі свої, устань і пройдись по краю». Тобто бачимо, Лот сам дивився, сам зводив свої очі. Авраам дочекався від Бога наказу: «Зведи очі». Лот сам собі вибрав. Авраам дочекався Божого вибору, Божого підтвердження. Лот сам пішов, Авраам дочекався від Бога вказівки
йти. Власне, я про це і говорю.
Тобто він, може, не стояв роками, можливо, це відбулося за тиждень, не знаю, там за якийсь час коротший. Але важливий сам принцип – не летіти перед Богом. Бо оця історія з Лотом, якщо далі читати, і з Авраамом, вона показує наслідки вибору Лота. Да, він дійсно вибрав собі краще. Йому здавалося на той момент, що це було краще. Так, як дівчині якісь може здатися, що цей хлопець, він
драматична
краще.
Чи навіть трагічна доля.
Так, а пізніше трагічна доля. Цей чоловік починає зраджувати, цей чоловік починає пити, наприклад. У цього Лота нападають царі, забирають в полон, Авраам рятує.
Пізніше вже не говоримо про кінець його життя.
Кінець життя, де взагалі все в нього пропало. Все пропало. Навіть і ті сини пропали.
Я, власне, тому і говорю ось таким іронічним присмаком, що насправді в пошуках, ось в цій активності, варто все ж таки застановлятися на Бозі і просити, щоб він це зробив для нас, для вас, молоді наші радіослухачі, бо часом спалюючи себе із середини такою активністю, ми можемо отримати долю Лота,
так, так,
а не долю Авраама. Тому якщо Господь не дає сьогодні, не дає завтра, це тому, що Він любить і приготував краще.
Ну, дехто може запитати, ну, а чи маємо ми право домагатися від Бога відповіді на це запитання? Ну, я можу зачитати кілька місць з Біблії, щоб показати, що маємо право. Ну, наприклад, Іоанна, 10 розділ, «Мого голосу слухають вівці мої». «Вівці мої слухають мого голосу». Значить, вівці мають право чути голос Божий. Або Іоанна 14, 26. «Утішитель же, Дух Святий, що Отець пошле в моє ім'я, той навчить вас усього». Той навчить вас усього. Усього підрозуміває, мабуть, і таке важливе питання, як вибір праці, чи вибір, наприклад, супутника життя. Коли прийде він, Дух правди, то він допровадить вас до цілої правди. Він до цілої правди. І що має настати, звістить вам. Одному дається духом слово мудрості, другому слово знання тим же духом. Тобто це бачимо, що Бог обіцяє нам. Або такий чудовий уривок з Йова, книги з 33 розділу. Бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її. І він гордість від мужа ховає, щоб від гробу стримати душу його. Тобто бачимо, Бог має різні способи. Від делікатного шепоту в серці, від певного голосу совісті, аж до нічних видінь і пророчих якихось снів, конкретних таких знаків. І тому, дивлячись на ці місця писання, можна сказати, що ми маємо право від Бога почути його голос в так важливому питанні. Але я ще більше можу сказати, що крім такого слова Божого, яке може до нас прийти через святе писання, через таку молитву, дивлячись в історію життя святих, наприклад, ми бачимо, що Бог безпосередньо втручався в це. От я можу привести такий приклад батьків святої Тереси від Дитяти Ісус, блаженні Людвіка і Зелію Мартен. Це блаженна родина, святих дочок народила. І цікаво, як знайшли вони один одного. І Людвік, і Зелія – це були люди дуже побожні, які хотіли навіть присвятити своє життя в монашому такому плані. І він, і вона хотіли вступити до монастиря, в них не вийшло це. І от описує, наприклад, Зелія, як вона дізналася, хто її чоловік. Вона це каже так. На мості, коли вона проходила, маючи 27 років, по мості святого Леонарда в Алансоні, де вона тоді жила, вона почула внутрішній голос. Поруч неї проходив молодий чоловік, який був Людвіком Мартен. «Це той, якого я приготував для тебе. От будь ласка». Навіть вона не знала, коли це відбудеться. Можна сказати, Бог їй сам пальцем, оце той хлопець, який я приготував для тебе. Як, наприклад, Бог попровадив Людвіка? Йому було тоді 35. Йому Бог так не сказав, в спосіб надзвичайний. Натомість дав йому іншого помічника. Це була його мама. Вона проводила заняття такі для жінок, які займалися плетінням мережів. Алансонські мережива, вони були відомі на цілу Францію, і от вона проводила такі заняття. І от вона мала гроно дівчат, яких навчала, і дивлячись на їхню працю, там, як вони себе ведуть, вона помітила таку Зелію. Хоч вона була в два рази менша, може, від її Людвіка, той був високий, статний, а Зелія була так, 1,51 м зросту, дуже жвава. Вона відчула материнським серцем, що це найкраща кандидатка для її сина. І вона це підсказала Людвікові. І тому, можна сказати, от таким способом натуральним зовсім Людвік отримав від Бога певне керівництво.
Ну, тут два моменти, отже. Але ви що, радите нашим слухачам, щоб так прислухалися до батьків, краще з тим зустрічайся, а не з цим. І друге...
А хто більше любить?
Чи не пропонуєте ви ось шукання тих видінь?
Я вам пропоную, щоб ви розпочали молитися. І ці два приклади спеціально я привів для того, щоб показати, що
це якісь
Бога...
екстремальні
приклади? Ні, не екстремальний приклад. Вона інтуїтивно відчула, а він просто за порадою батьків. Тобто, це нормальні
ну, якось зараз не прийнято батьків цьому.
Ну, це неправильно, тому що ніхто так не любить дітей своїх, як батьки, і благословіння батьківське, ну, потрібне воно для шлюбу. Якщо немає благословіння батьківського, треба серйозно задуматись, чи це Божа воля. Зрозуміло, що перший...
Але ж є батьки, які не хочуть, щоб їхні дітки аж до 30, а то і 40 років перебували з ними.
Я не говорю зараз за якісь ситуації виняткові. Я говорю, принаймні, таку загальну
здорову ситуацію. Я зараз також дещо згущую кольори, але тим не менше. В принципі, є ось цей припис «залиши батька і мати
свого». Це вже ми говоримо про тоді, коли вже вибраний цей супутник. Ми поки що говоримо про те, як його знайти.
І так тут голос батьків також?
Ну, теж важливий, так. Зрозуміло, завжди, бо голос Божий є на першому місці, голос власного серця. Він теж стоїть надалі. Натомість голос батьків вже має меншу вагу, але воно все рівно дуже важливо. І досвід людства дуже довгий час, може до останнього століття, підтверджує на тому, що навіть багато тисячоліть молодь взагалі не запитували, а приводили вже жениха чи там наречено, вже самі батьки вибирали, між собою домовлялись. І якось людство жило тисячі років. Тому, я думаю, батьки відіграють значну роль. Значну роль.
Наступний принцип. Ми говорили про активність. Будьте активними. Так. Друге, моліться.
Моліться, так.
І третій.
Третій принцип, він дуже нам показує напрямок дії, що я маю робити. Я його сформулював так. Яким хочете бачити свого супутника, таким станьте самі. Дуже часто буває, що людина собі уявляє, дивлячись якісь, може, байки, якісь фільми, уявляє собі якогось такого супермена чи суперпринцесу якусь, що от вона б хотіла б мати от такого чоловіка чи от таку от жінку.
На білому коні?
Наприклад.
На
допустим,
обрії урбаністичного Києва.
Так, хай буде. Можливо. Можливо, дійсно, є такий у Бога для тебе подарунок, саме такий чоловік, така жінка. Але повстає питання, але якщо навіть він прийде до тебе, от такий принц, щоб був красивий, щоб був багатий, щоб вмів, був галантний, щоб був і повний кохання, і ніжності, все-все-все, то скажи, будь ласка, і навіть якщо Бог тобі приведе, і він зіткнеться тобою обличчя в обличчя, чи він зацікавиться тобою, такою, яка ти є?
А чому ви постійно до дівчат звертаєтеся?
Можу сказати те саме до хлопця, наприклад, якщо йому приведе дівчину, таку принцесу.
Там у нього шкарпетки стоять в кутку.
Чи вона згляне на нього, на такого, який він є? Чи вона зацікавиться взагалі? Тому що яким...
Ви знаєте, чи ви це там говорите в, значить, ґрунт великого нерозуміння себе підлітками і великого несприйняття часто-густо себе підлітками. Зазвичай підлітки думають, що ну, на мене, щоб хтось глянув, або на мене, щоб хтось глянула, це неможливо. Чи не є такі слова якось ну, такими
передусім,
дошкульними і небезпечними?
Передусім я ці слова адресую все-таки не до підлітків. Передусім для тих людей, які вже задумуються над власним влаштуванням власного життя.
Ну, але це по-перше, сприйняття самого себе, воно досить довго зберігається. Тінейджер до 19-ти.
Хай буде. Натомість принцип цей говорить те, що я маю працювати над своїм характером. Чи ти маєш комплекси якісь, чи ти їх менше маєш, чи ти більше маєш. І так фактом є, що ти є недосконалою людиною. А значить, якщо ти хочеш зустріти когось досконалого, когось справді, ну, як ти собі це уявляєш, такого ідеального...
Може краще для початку вже сказати, що досконалого не знайдеш?
Ну, скажімо так, можуть таке сказати, що ідеального не буде, але все-таки ну, треба намагатись. Чим більше я попрацюю над собою, і чим, скажімо так, буде мені що запрезентувати, запропонувати своєму обранцю, обраниці, тим більше шанс, що він чи вона згодяться на мою пропозицію і звернуть на мене увагу. Тому що людина, коли вона не працює над собою, тоді вона ну, занадто ідеалістично взагалі, занадто так возвишено вже починає мислити. Надмірно мрійно, так мрійником стає. Натомість людина, яка трошки знає вже життя, і над собою працює, над своїм характером, над своїм тілом, душею, духом, вона більш наближається до адекватного розуміння реальності. І тому шанси її набагато зростають, і вимагання в неї не такі вже якісь надзвичайні.
Тобто це як принцип притягання, подібне тягнеться
так,
до подібного.
Так.
Яку щоб... хочете бачити собі дружину, так. чи якого хочете бачити собі чоловіка?
Такого, такими ставайте самі. І тут. Коли людина розпочинає працювати над собою, то вона зустрічається з певними речами, які вона не мусить подолати. І одною з таких найбільших проблем, яку людина зустрічає, це є незрілість. Це є моя власна незрілість.
Мені здається, що незрілість будемо долати все життя.
Так, йдеться про те, щоб її подолати до якогось такого середнього рівня, якого хватило б для того, щоб розпочати сімейне життя. Зрозуміло, що немає границь досконалості, зросту в досконалості, але для тих людей, які хочуть вступити в шлюб, є якась певна межа зрілості, повинна бути. Якщо її людина не досягнула, то краще з такою людиною не вступати в шлюб. Будуть проблеми суттєві. І які ж, наприклад, є проблеми? Я візьму, наприклад, хлопця, який є незрілий. Це, можна сказати, такий чоловік-хлопчик. Ну, наприклад, чоловік, якому вже 25 років, який по своєму розвитку, по своїй ментальності, він залишився на рівні хлопчика.
Як це буде видно, якщо під час зустрічань, ось цього, що називають молоді люди, конфетно-букетного періоду, цукеркового квітного періоду, ці недоліки не проявляються. Людина хоче
представити... От дуже ви гарно сказали цукерково-букетного періоду. І тому тут в мене є наступна рекомендація. Я пам'ятаю одного свого прихожанина, він... познайомився зі своєю дівчиною, коли вони служили. Коли вони служили, помагали бідним, працювали в спільноті, в церкві. І от що зовсім вони не думали ні про яке закохання, ні про яке подружжя. Вони просто разом служили для убогих, для бідних людей. І розвивалися духовно. І там, дивлячись один на одного в ділі, не в конфетно-букетний, да? Якийсь, не просто ходячи в такій нереальній обстановці. А ну давай в кіно підемо, на танці підемо. Що ж там проявиться? Нічого не проявиться.
Ну, але зазвичай так починають зустрічатися.
Це велика помилка. І якраз так і не треба зустрічатися. Це вже має наступити останній етап зустрічання. Це вже розпочинається, ну, тоді добре. Така закоханість емоційна, от тоді вже можу дівчину запрошувати на якісь таке побачення, хлопця і так далі. Натомість спочатку має прийти етап дружби.
Тобто, коротше кажучи, як Висоцький співав, якщо друг оказався вдруг.
Так.
Парня в гори з собою бери.
Так, от. І от коли б молоді люди, замість того, щоб уже визнавати один одному кохання, якого там і близько ще немає, там є тільки гормони, вони б краще б служили б разом, працювали б разом, щось би робили б разом, а ідеальними формами при церквах, наприклад, є різні такі харитативні групи, різні така допомога, чи може соціальна якась праця волонтерська, то от в праці, от коли ми ще не зв'язані емоційно, і я дивлюся на нього чи на неї, як він миє посуду, як він прибирає, як він допомагає іншим людям, як він реагує, коли він не виспався, як він реагує, чи вона реагує, коли вона зла, і так далі, і тому подібне.
От але там... це має бути досить тісне спілкування.
Ну як тісне? Ну,
бо раз в тиждень, коли приходжу на групу, то також скучаю за тими людьми, які є в групі, і також є надзвичайно привабливий.
Тому треба якісь шукати собі способи такого активного відпочинку і активного проведення часу. Так от, коли б я побачив би свою, скажімо так, якусь людину, так, хлопця, дівчину, в праці, оце, знаєте, от тоді б воно проявилося більше, ця зрілість, незрілість. Було б видно, чи він відповідальний, як він реагує в якихось нестандартних ситуаціях, чи він не веде себе як дійсно хлопчик. От. То за такого чоловіка-хлопчика краще взаміж не виходити. Краще почекати, щоб він дозрів, або пошукати собі іншого кандидата. Натомість, якщо йдеться про жінку...
Але, знаєте, це так схоже на якийсь такий тест-драйв. Так. Є цей хлопчик чи дівчина, є записник. Плюс-мінус, галочка, плюс-мінус. Ну, якось це виглядає, знаєте, нереалістично все ж таки.
Ну, чому нереалістично? Чому? Я не мушу мати якогось тест-драйву. Просто я оцінюю людей, то досить швидко ми оцінюємо. Просто ми працюємо без всяких записників, дивимося, як хто робить. І вже виділяються певні люди. виділяються певні люди. Воно видно, хто, як, що і до чого. І я вже складаю певну свою думку про ту чи іншу людину. І, зрештою, я вчуся розбиратись так в людях. Я вже бачу, які зовнішні прояви показують певні риси характеру, які десь там скриті. І тому людина, вона вже стає, ну, майстром в такому розпізнанні один одного, розпізнанні людей.
Це була передача «Школа лідерства». Шукайте своє покликання, покликання в подружжі, шукайте супутника життя і ставайте також зрілими в цьому покликанні.